Vähän pelkään, että se vallitseva elinkeino tulee olemaan kiinalaisittain maustettujen pizzojen paistaminen aasialaisille turisteille, jotka tulee ihmettelemään eurooppalaisia nähtävyyksiä.
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta ja maanpuolustuskoulutus MPK toteuttavat yhteistyössä kansalaisen kyberturvallisuusverkkokurssin. Tavoitteena on tutustuttaa kaikki kiinnostuneet suomalaiset kyberturvallisuuteen niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla. Tämä haastattelu on tehty osana tätä kurssia.
Jyrki Kasvi, tervetuloa. Kerrotko muutamalla sanalla, kuka olet ja minkä takia sinua kannattaa kuulla, kun puhutaan digitalisaatiosta ja tietotekniikasta? Eli minkälainen tausta sulla on tietotekniikan kanssa?
Se on oikeastaan aika pitkä ja monipolvinen ja alkaa ihan teinipojasta, joka isoäiti ostaa hänelle joululahjaksi tilaa mikroprosessorilehden, jossa on sitten kotitietokoneista myös juttua, eikä vain elektroniikasta. Ja kiinnostuu niistä sen verran, että pistääkin kesäduuni rahansa kotitietokoneeseen ja vielä on mukana semmoisessa hankkeessa, jossa koululle järjestettiin ylimääräinen kurssi tietokoneohjelmoinnista lukiossa siis, mitä ei siihen aikaan vielä harrastettu. Ja siitä innostui niin paljon, että rupesin kirjoittelemaan ihan omasta ilostani jotain ohjelmia ja tarjoamaan niitä tuonne alan lehtiin ja nehän julkaisi niitä. Ja sitä kautta sitten, kun olin päässyt Otaniemen opiskelemaan, niin yhtenä aamuna puhelin soi, mulla oli kauhea kankkunen. Ja ajattelin, että toi pärinä loppuu, kun mä vastaan siihen, enkä heitä sitä seinään. Ja sieltä pyydettiinkin avuksi tuonne Mikrobittilehden TV-mainoksen kuvauksiin, että oltiin perustamassa tämmöistä uutta lehteä. Ja kun ne tiesi, että mä olin kirjoittanut sinne prosessorilehteen ja tietokonelehteen näistä, niin ne halusi mut mukaan sinne. Minä sitten menen sinne pornoteatterin yläkertaan, missä ne kuvattiin, ne mainokset, ja autoin siinä, ja musta tulikin yksi, kaksi sitten sen Mikrobittilehden vakioavustaja, eli kirjoitin peliarvosteluja ja erilaisia juttuja tietotekniikasta siihen lehteen, ja sitten sen seuraajat pelitlehdessä, mulla oli esimerkiksi tämmöinen Vexteenin palsta, jossa mä yritin käsitellä esimerkiksi tietotekniikan tai tietokonepelien tutkimusta, mutta sitä oli niin vähän, että piti keksiä vähän muitakin aiheita, niin kuin sarjakuvat ja niin poispäin. Niin siellä, siinä oli oikeastaan mun ensimmäinen elämäni, eli tämä tietotekniikkalehtiin kirjoitteleminen ja nimenomaan peliarvostelut oli ehkä se, josta mut parhaiten tunnetaan, jossa oli mulla ja Niko Nirvillä oli semmoinen, sanotaanko, oma tapamme kirjoittaa, oma tyylimme, jota sitten vielä tämä lehden toimituskunta jalosti ja tuunas, että mä oon hyvin paljon kiitollinen edelleen näille Mikrobitin ja Pelit-lehden toimitussihteereille, jotka korjaa sitä tekstiä ja sitten kertoi myös, että älä tee näitä virheitä toiste, keksi uusia. Sitten tästä eteenpäin sitten tuli, että jossain vaiheessa mä huomasin, että ehkä mun pitäisi joskus nämä opinnotkin saada loppuun suoritettua. Ja päädyin erilaisten kommellusten jälkeen tuonne työpsykologian johtamisen laboratorioon. Eli se tutkimusapulaiseksi sitten tutkijaksi siinä sivussa. Sitten valmistuin diplomi-insinööriksi ja valmistuin sitten myöhemmin tohtoriksi. Ja siinä sitten auttoi hirveästi myös tämä kirjoittajakokemus sieltä Mikrobittistä. Mä sain aluksi vaan moitteita, että mun näissä mun tieteellisissä julkaisuissa tämä on liian selkeää kieltä, että ei ole akateemista, mikä oli mun mielestä hieman erikoista, koska mut tuli siihen asti kasvatettu, että tekstin pitää olla sellaista, että en ymmärtää kertalukemisella. Mutta kuitenkin siinä se mun aihepiiri oli ihmisen ja tekniikan kohtaaminen siellä niin kuin nimenomaan tuotantoympäristöissä, että mun diplomityö oli tällainen siellä tuotantolinjalla työskentelyä opettava multimediajärjestelmä. Ja sitten mä tutkin sen vaikutuksia tuotantoon. Ja sitten nämä julkaisut johti siihen, että Vanget Oulussen otti yhteyttä ja pyysi mua tekemään vähän vastaavan järjestelmän, mutta joka tukisi siinä työskentelyä siinä linjalla koko ajan. Ja siitä syntyi se, että tämmöinen operatiivisen organisaation tietotuen ajatus, joka sitten oli mun väitöskirjani aihe. Tein tällaisia tietojärjestelmiä, joita sitten mä pääsin myös tutkimaan, ja sitten mä tutkin muiden tekemiä vastaavia järjestelmiä.
Eli voisi sanoa, että sä oot niin kuin ollut nyt melkein 40 vuotta, tai itse asiassa ylikin 40 vuotta mukana tämmöisessä tietotekniikkaskeneessä, jota on nyt sitten alettu kutsua digitalisaatioksi.
Kolmantena tuli tietysti tämä politiikka, johon tuli eksyttyä ja päädyin sitten 2003 eduskuntaan, jossa sitten yritin nostaa esiin sitä, että tämä digitalisaatio on tämän ehkä tämän ajan yksi suurimpia, ehkä toisiksi suurin tämän ekokriisin jälkeen murroksista, mitä ihmiskunta kohtaa, ja sillekin tarvitsisi tehdä jotain.
No, puhutaan siitä digitalisaatiosta. Miten sä määrittelisit digitalisaation, jos se pitäisi määritellä sillä tavalla, että kuka tahansa meistä ymmärtää sen määritelmän perusteella?
Mun mielestä se on nimenomaan toimintatavat, siis se, miten me organisoidutaan, miten me tehdään asioita. Ne uudet toimintatavat, jotka tämä teknologia mahdollistaa. Meillä on ollut Suomessa vähän se harha, että me ollaan oltu sitä mieltä, että tämä teknologia on se digitalisaatio. Että kun meillä on vaan riittävästi härpättimiä konttoripöydällä, niin sitten me ollaan hienosti digitalisaation kärjessä, mutta ei me olla. Meillä on käynyt hyvin usein niin, että me ollaan niin kuin se vanha tapa toimia digitoitu. Jos se vanha toimintatapa on ollut kankea ja tehoton, niin nyt me ollaan saatu automatisoitua kankeutta ja tehottomuutta. Ja ihminen aina joustaa, niin tämä jousto on vielä kadonnut siinä mukana. Ja me ihmetellään, miksi tuottavuusluvut romahtaa.
No, jos ajatellaan digitalisaatiota sitten niin kuin ihan tavallisen suomalaisen näkökulmasta, niin mitkä sinusta olisi sellaisia merkittäviä virstanpylväitä suomalaisessa digitalisaatiokehityksessä?
Kriisit, pankkikriisi. Niin silloinhan meillä siirryttiin esimerkiksi verkkopankin käyttöön. Niin kuin ensimmäisinä maina maailmassa, niin suomalaiset rupesivat hoitaa raha-asiansa verkossa. Ja se tuli juuri sen kriisin pakottamana, että kun me ollaan aika laiskoja me ihmiset, se uusi toimintatapa, vaikka se olisi tuossa tarjolla ja vaikka se olisi helpompi, me ollaan totuttu tekemään se sillä vanhalla tavalla. Ei me oikein lähdetä siihen, ellei tule tämmöistä niin kuin pakottavaa tarvetta. Joko se tulee esimieheltä sitten käskynä, tai sitten tällä tavalla, että sellaisia pankkeja, jotka enää pitää konttoriaan auki, niin ei ole. Ja nyt tämä kriisi esimerkiksi, mikä nyt on ollut tämä koronakriisi, niin tämähän on esimerkiksi just tämän etätyöskentelyn, etäopiskelun, ylipäätään etätoiminnan räjäyttänyt käsiin, että me tehdään esimerkiksi tämä haastattelu nyt etänä, eikä meidän tarvitse niin kuin, vielä niin kuin runsas vuosi sitten, niin sä olisit tullut tapaamaan mua jonnekin naurin kanssa.
Kyllä. No, jos ajatellaan Suomea ja sitä, minkälainen valtio Suomi tällä hetkellä on, niin mikä on sun mielestä digitalisaation merkitys Suomelle ja ehkä tietyllä tavalla myöskin suomalaisuudelle?
No, sehän oli etenkin tässä Nokia-huuman aikana sellainen niin kuin todella iso osa identiteettiä, että ei, me ollaan edelläkävijöitä ja meillä menee hienosti ja me ollaan hyviä ja käytetään asioita verkossa ja ulkomaalaiset TV-ryhmät kävi täällä kuvaamassa ja mäkin isännöin useampaa tämmöistä tutustumisryhmää, TV-kuvaan noin haastatteluja korealaisille ja ties mille, ja oli parlamentaarisia ryhmiä täällä tutustumassa niin kuin näiden kokisautomaatteihin, mistä sai kännykällä limpparia, ja ei käy enää. Sitten menee Koreaan ja Eestiin, just niihin maihin, mistä täällä käytiin. Otti meiltä opiksi ja menivät ohi. Ja me jotenkin niin kuin jäätiin siihen omaan tyytyväisyyteemme makaamaan, että ei me olla hyviä, meillä ei tarvitse tehdä mitään.
No, mitä Suomi teki sitten oikeastaan väärin, että me tietyllä tavalla jäätiin jälkeen ja meitä ei enää käydä katsomassa?
No, otetaan esimerkiksi Etelä-Korea. Joten paljon olin nyt tekemisissä Etelä-Korean niin kuin parlamentin vähän vastaavasti ajattelevien parin tyypin kanssa. Me törmäiltiin aina IGF:ssä ja IPAITissa ja muissa vastaavissa. Silloin kun vielä eduskunnasta niin kuin pääsi tämmöisiin vähän muihinkin kuin virallisiin valiokuntamatkoihin. Niin heillä oli hyvin samanlaiset suunnitelmat kuin meillä Suomessa. Niin kun katsoi niitä ja katsoi ne toimenpiteet ja tavoitteet, niin näytti aika samalta. Ja käytiin esimerkiksi, kun valiokuntamatka tehtiin Etelä-Koreaan, me käytiin niin kuin Vuoristokylissä katsomassa, miten siellä valokaapelia vedettiin maakuntaan, että samalla tavalla kuin Suomessa on tämä ohjelma. Ongelma on vaan se, että ne toteutti ne ohjelmansa. Ne ei todennut, että hieno ohjelma pannaan hyllyyn, vaan hieno ohjelma avataan tuosta ja mihin me tarvitaan tuohon rahaa ja tuohon henkilökuntaa ja tuohon niin kuin lainsäädäntömuutoksia.
Ja Suomessa ollaan sitten niin kuin pääasiassa keskitytty suunnittelemaan ja keksimään, että minkä takia ei voitaisi tehdä asioita.
Niin, ja sitten, meillä on vähän tämä, että kun sitten sanotaan, että nyt teidän pitäisi ottaa nyt tämä uusi toimintatapa ja tietojärjestelmä käyttöön ja näin poispäin, niin sieltä ensimmäisessä, että me tarvitaan sitten lisäbudjetti, jolla tämä kustannetaan ja tarvitaan vähän henkilökuntaa ja kyllä tähän 3-4 vuotta tarvitaan siirtymäaikaa. Ja esimerkiksi jos Virossa olisi tullut tällainen vastaus niin siellä olisi vaihdettu toiminnanjohtaja siitä virastosta. Se asenne on ihan jotenkin meillä, että mitään ei voi tehdä, jos ei siitä ole niin kuin erillistä määräystä ja budjettia, kun kehittämisen pitäisi olla osa normaalia toimintaa.
Meillä nyt on käsillä kriisi, joka on ehkä niin enemmän kuin mikään muu aiempi kriisi muuttanut suomalaisten tapoja toimia, pakottanut meidät tämmöiseen tietynlaiseen digikolmiloikkaan. Mitä sä luulet, onko tämä koronakriisi nyt kuitenkin tämän digitalisaation kannalta Suomelle niin ennen kaikkea hyvä asia? Kuinka pysyviksi nämä nyt pakon edessä opitut toimintatavat jää?
Toivon, että isolta osalta jää. En mä sano, että yksi yhteen, mutta otetaan opiksi näistä, mitä tässä on. Ja kyllähän tästä seuraa myös kriisejä, mutta se on vähän tämä niin kuin luovaan tuhoon liittyy ne kriisit. Mutta mä niin kuin uskon, että tämä tulee olemaan, kun tästä on puhuttu, miten iso isko kansantaloudelle tämä on. Että jos me tehdään tämä fiksusti, niin nämä hyödyt näiden uusien käytäntöjen kautta tulee enemmän kuin kuittaamaan. Mutta mä pahaa pelkään, että se huomio tulee keskittymään sitten näihin siihen tuhopuoleen tässä luovassa tuhossa.
Digitalisaatiosta Suomessa kuitenkin puhutaan yleensä niin kuin ennen kaikkea tällaisena mahdollisuutena ja positiivisena asiana. Liittyykö siihen sun mielestä jotain uhkia tai vaaroja, joista meidän pitäisi olla tietoisia?
Totta kai, ja etenkin yksilötasolla. Että ainahan nämä on ollut nämä isot rakenteelliset muutokset yhteiskunnassa, että vaikka se on vienyt yhteiskuntaa eteenpäin, niin sitten yksilön kohdalla niin kuin tarinat on voinut olla hyvinkin surullisia. Mietitään vaikka maatalouden koneistumista, niin joku kylän seppä, joka on ollut avainhenkilö siinä yhteisössä, joka on ollut niin kuin vahva rooli ja niin kuin identiteetti ja ammattitaito. Ja yksi, kaksi, kukaan ei enää tarvitse kengitysseppää. Sitten sä huomaat, että sä päädyt sinne samalle liukuhihnalle kaikkien muiden kanssa. Niin se on hänelle voi olla niin kuin hyvinkin dramaattinen kokemus ja ei todellakaan niin kuin paranna hänen elämänsä laatua. Mutta sitten kun katsotaan keskimäärin sitä yhteisöä ja yhteiskuntaa, niin sitten se näkyy se hyöty. Mutta me helposti keskitytään sitten näihin ongelmiin eikä nähdä niitä etuja, mutta totta kai meidän pitää sitten pehmittää niitä ongelmiakin, että sitä varten meillä on yhteiskunta. Sitä puhutaan vielä hyvinvointiyhteiskunnasta, että tämä ei ole mikään laissa sfeer-maailma.
Entä sitten niin kuin digitaalinen turvallisuus ja kyberturvallisuus? Miten nämä kaksi teemaa sopii yhteen, digitalisaatio ja turvallisuus?
Mitä tahansa ihmiskunta alkaa tekemään, niin siellä sitten myös rikolliset ja muut niin sanotut pahat ihmiset löytää sen mahdollisuuden ja käyttää sitä hyväkseen. Ja eihän siinä nyt kovin kauan mennyt, kun ensimmäiset nettirikokset tehtiin. Ja nyt kun meillä entistä enemmän tietojärjestelmät ohjaa fyysistä todellisuutta, meillä on taloautomaatio kytketty verkkoon, meillä on teollisuusjärjestelmät kytketty verkkoon, kaikki on niin kuin ohjattavissa verkon yli. Ihan niin kuin sen takia, että se on vain järkevää ja kätevää, mutta jos me unohdetaan sitten siinä tietoturva, niin kuin monessa on unohdettu, että sitähän Suomessa kartoitetaan kerran vuodessa, käydään Sodanilla läpi näitä taloautomaatioita ja muita verkkoon kytkettyjä automaatiojärjestelmiä, ja yllättävän monessa niissä on tehdasasetukset vielä päällä. Niin totta kai, ja meillä on jo hyviä ikäviä esimerkkejä siitä, miten verkon yli on niin kuin aiheutettu fyysistä vahinkoa. Nämä ehkä Ukrainan joulun sähkökatkokset on niistä paras esimerkki, että siellä selvästi testattiin infrastruktuurin lamauttamiseen sopivia kyberaseita. Mutta tämäkin on sitten sellainen kysymys, että me ollaan vähän niin kuin rakennetaan taloja, mutta unohdetaan niistä lukot. Ja tällä hetkellä nämä automaatiojärjestelmät. Ilmeisesti vielä ei ole ollut niin ikävää keissiä, että oltaisiin valmiita toteamaan. Eli meidän täytyy pikkasen laittaa rahaakin siihen, että nämä on turvallisia. Monesti riittää se, että aha, nyt se toimii. Eikä tajuta ollenkaan, että siellä saattaa olla esimerkiksi asennussalasanat vielä päällä. Ja ne jätetään päälle. Jos tarvii vielä vähän etänä fiksailla jotain, niin ei tarvitse tulla paikan päälle.
Miten sä näet digitalisoituvan Suomen tulevaisuuden? Millainen yhteiskunta Suomesta tulee ja mitä asioita meidän pitäisi ottaa huomioon, kun Suomea digitalisoidaan yhä enemmän?
Minulla on tällä hetkellä, mikä mä olen katsonut tätä kehitystä ja tätä suomalaisten niin kuin suurta intoa tässä digitalisoitumisessa, niin paha pelkään, että se vallitseva elinkeino tulee olemaan kiinalaisittain maustettujen pitsojen paistaminen. aasialaisille turisteille, jotka tulee ihmettelemään eurooppalaisia nähtävyyksiä.
Eli et niin kuin suomalaiseen digiosaamiseen elinkeinona niin kuin et näe sitä kovin todennäköisenä?
Tällä menolla en.
Minkä vuoksi?
No katsotaan esimerkiksi investointeja tekoälyyn, kvanttitekniikkaan, kaikkeen näihin, niin kuin millä mennään eteenpäin, niin Eurooppa kokonaisuutena on niin kuin se esimerkiksi, mä katsoin esimerkiksi AI-startup-investointeja, niin se oli kohdassa Eurooppa kokonaisuutena, oli kohdassa muut maat. Että ne miljoonat, mitä täällä laitetaan, muualla laitetaan miljardeja. Että jos me niin kuin, meidän elinkeinopolitiikka keskittyy pönkittämään vanhoja elinkeinoja sen sijaan, että se keskittyisi tuhoamaan niitä. Niin näin käy. Siis meidän elinkeinot, me tullaan olemaan tällainen pittoreski turistikohde aasialaisille. Vähän niin kuin joku Majorkan hiekkaranta. Siellä sitten kaupitellaan rantarolekseja. Niin.
Eli Suomessa pelätään aivan liikaa sun, Petteri, luovaa tuhoa.
Kyllä. Ja mietin nyt, kun sanotaan, että täällä suljetaan joku paperikone, joka tuottaa väärän tyyppistä paperia nykymarkkinoille. Ja se on aina niin kuin kammottava hallituskriisin paikka melkein, kun pitäisi olla sen sijaan, niin kuin, että jipii, nyt meillä vapautuu resursseja johonkin fiksumpaan. Että jos meillä on vanhentunut paperikone, joka tuottaa vanhentunutta tuotantotavaraa, niin ei sitä kannata pyörittää. Mutta se, että on sitten millä tavalla me sitten fiksusti tehdään se, että me tehdään jotain fiksumpaa tuotetta, niin siinä meillä onkin sitten, että minkä takia se pitää tehdä vaikka toiselle puolelle Suomea, mistä se edellinen kone pantiin kiinni. Niille ihmisille, jotka on siellä tilanteen keskellä, se on vähän niin kuin sillä hevossepällä, kengityssepällä. Että se henkilötasolla, se voi olla tosi ankea se tilanne, mutta kansantalouden kannalta se on ehdottomasti järkevää. Kun mä puhuin tästä tulevaisuudesta ja mä esitin sen mun pessimistisen versioni, niin se toivoisin tosiaan, että niin ei kävisi. Ja se on ehkä se tärkein asia tässä, että millä tavalla me oltaisiin se, ja mitä meillä olisi se, mitä me voitaisiin antaa niin kuin maailmalle. Esimerkiksi mitä tulee tekoälyihin, kvanttitietokoneisiin, tietotekniikan hyväksikäyttämiseen ja niin uusiin toimintatapoihin. Ja ehkä se voisi olla nimenomaan tämä pohjoismainen tapa toimia, jossa niin kuin kaikki ihmiset otetaan mukaan. Ketään ei jätetä sinne ojan pohjalle makaamaan. Mä oon ollut rakkosyöpäjärjestön kansainvälisessä kokouksessa. Niin mä oon siellä kertonut, että mä oon ollut niin kuin hoidossa sairaalassa ja viereisessä punkassa on asunnoton alkoholisti, jolla on sama tauti, joka saa samaa hoitoa kuin minä. Ja tämä on semmoinen asia, mitä niin kuin tulee sitten amerikkalaiset ja etelä-eurooppalaiset ja aasialaiset multa niin kuin, jotkut niin kuin järkyttyneenä, jotkut ihastuneena kyselemään lisää. Niin tämän tyyppinen maailmankuva voisi olla se meidän anti, mutta se tarkoittaa sitä, että meillä on oltava se teknologia, jossa me sitä, niin kuin näitä meidän arvoja hyödynnetään. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän on oikeasti investoitava siihen osaamiseen, meidän on oikeasti investoitava siihen tuotekehitykseen, meidän on oikeasti investoitava siihen verkostoitumiseen. Ja meidän on oikeasti uskallettava myös raivata tilaa sille uudelle. Tällä mä uskon, että me voitaisiin pärjätä tässä maailmassa. Ei vaan sillä, että me tehdään pikkasen parempia niin kuin koneita, vaan että me tuodaan markkinoille maailmalle niin kuin parempia tapoja toimia niiden koneiden kanssa. Mutta silloin meillä on myös oltava ne koneet.